SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ተሰምዖዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ሓሙስ 2 ጉንበት 2024 ዜና ንምጅማር ኣርእስታቶም ኣውስትራልያ ኣብ 2022 ህንዳውያን ሰለብቲ ካብቲ ሃገር ከም ዝወፁ ምስ ተፈልጠ ኣውስትራልያ ብናይ ወፃኢ ሃገራት ዝግበር ምትእትታው ኣብ ስግኣት ከም ዘላ መራሒ ሰልፊ ተቃዋሚ ገሊፁ ዋና ፀሓፊ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ እቶም ብሓማስ ጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ እስራኤላውያን ናይ ምፍታሕ መስርሕ ቀዳምነት ዝህቦ ምዃኑ ገሊፁ ኣብ ክልል ኣምሓራ 2 ሰበ ስልጣን መንግስቲ ዝርከብዎም 3 ሰባት ተቐቲሎም እዚ ሬድዮ SBS ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣርእስታት ዜና ይኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕፅል። ኣብ ቀፅሪ ካሊፎርኒያ ይቕሬታ ኣብ ቀፅሪ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ ሎስ ኣንጀለስ UCLA ኣብ ዝርከብ ህንፃታት ንደገ ፍልስጤማውያን ኣብተገብረ ሰላማዊ ሰልፍታት ግጭት ከም ተላዕለ ተሓቢሩ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ቴሌቭዥን ዝተረኣየ ስእልታት ቪድዮ ተቃዋምቲ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ብኣባትር ከም እተጋጨው ሓፁራት ሓፂን ክፈርሱን ሓዊ ክደራበይን ተራእዩ። ፀብጻብ ሲኤንኤን ከም ዝሕብሮ እቲ ግጭት ቅድሚ ወጋሕታ ኣብ መንጎቶም ንፍልስጤማውያን ከምኡውን ንእስራኤላውያን ዝድግፉ ግጅለታት እዩ ተወሊዑ። ኣፈኛ ከንቲባ ሎስ ኣንጀለስ ንጉሆ ረቡዕ ጉንበት ሓደ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ መድረኽ ኤክስ ኣብ ዝሰደዶ መልእኽቲ ኣብቲ ካምፓስ ደገፍ ንክወሃቦ እቲ ዩኒቨርሲቲ ብዝለኣኾ ወይ ብዝጠለቦ ሕቶ መሰረት ፖሊስ ምላሽ ይብሎ። ጓል 19 ዓመት ኣልያ መዲና እትበሃል ተማሃሪት ስነ ማሕበረሰብ እቲ ተቃውሞ ብሰላም ክግበር ዘይምኽኣሉ ከም ዘሕዘና ትገልጽ።
It's very sad to see that some people cannot, I guess, protest peacefully.
ገሊኦም ሰባት ብሰላም ክቃወሙ ብዘይምኽኣሎም ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ። ብሰላማዊ መንገዲ ክንቃወም ይከኣል እዩ፣ እንተኾነ ግን ብዙሕ ምኽንያት ዘለዎ ይመስለኒ። እዞም ተምሃሮ ዳሃዮም ክዛረቡን ንዘይከኣሉ ሰባት ክዛረቡን ነቲ ዝኣምንሉ ነገር ድማ ክቃወሙን እዮም። ኣብዚ ዘለዉ ፅቡቅ ነገር እዩ፣ እንተኾነ ግን ብሰላም ክግበር ትምኒተ እዩ። መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ፒተር ዳተን ኣውስትራልያ ኣብ 2022 ህንዳውያን ሰለይቲ ካብቲ ሃገር ከም ዝወፁ ድሕሪ ምግላጻ ኣውስትራልያ ብናይ ወፃኢ ሃገር ዝግበር ምትእትታው ኣብ ስግኣት ከም ዘላ ገሊጹ። ብትካል ፀጥታን ስለያን ኣውስትራልያ ኦዚዮ ብዝተገብረ ክትትል እቶም ክልተ ብዛዕባ ናይ ኣውስትራልያ ማዕርፎ ነፈርትን ድሕንነትን ናይ ምክልኻል ፕሮጀክትታትን ሓበሬታ ንምርካብ ክፍቱን እዮም ተረኺቦም ናብ ዓዶም ክባረሩ ተገይሩ። ዳይሬክተር ኣዝዮ ማይክ በርግስ ኣብ 2021 እዩ እዚ መርበብ እዚ ከም ዘሎ ንፈለማ ግዜ ዝገለጸ። ሚስተር ዳተን ኣብቲ ግዜ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ኮይኑ የገልግል ነይሩ። ፕሪምየር ቪክቶሪያ ጃሲንታ ኣለን ኣብቲ ብረቡዕ ዝተገብረ ሃገራዊ ኣኼባ ካቢነ ሚኒስትራት ካብቶም ዝቀረቡ እማመታት ሓደ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝግበር ናይ ኣኽብሮት ርክብ ፕሮግራም እዩ ዝድግፍ እዩ ኢላ። እዚ ፕሮጀክት ካብ 2016 ጀሚሩ ኣብ መላእ ቪክቶሪያ ኣብ ዝርከባ ናይ መባእቲ ኣብያተ ትምህርቲ ዝካየድ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ትማሊ ምስ መራሕቲ መንግስትታት ግዝኣታትን ቶሪቶሪያታትን ተራኺቡ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ጸኒሑ ነቲ ኣብ ውሽጢ ገዛ ዘጋጥም ዘሎ ግጭትን ግህሰትን ንምካት 925 ሚልዮን ዶላር ባጀት ሰሊዕ ኣሎ። ሚስ ኣላን እቲ መደብ ውፅኢታዊ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝፀንሐ ተመክሮ ከም ዘሎ ትገልጽ።
I can speak really personally to this because I see it. It's in my own kids' school. They've been undertaking the respect.
ብዛዕባ እዚ ኣብ ናይ ገዛ ኣርእሰይ ተመክሮ ስለዝሪኦ ክዛረብ ኽእል እየ። ኣብ ናይ ደቀይ ቤት ትምህርቲ እዩ። እቲ ናይ ኣኽብሮት ዝመልኦ ናይ ርክብ ፕሮግራም ንዓመታት ከካይድዎ ጸኒሖም ኣለዉ። ኣብ ቀዳሞት ዕድመ ኣብ ህፃናት ዝረኣዩ ናይ ሕድሕድ ምክብባር ለውጢ ኣርእዩ። ንህፃናት ጠባያት ክቕበሉ ክኽእሉ ከለዉ መሳርሕን ዓቕምን ብምሃብ ሕማቕን ጌጋን እንታይ ከም ዝኾነ ክፈልጡ ዝሕግዝ እዩ። ካብ መጻምደን ብዝወርደን ዓመፅ ካብ ገዝአን ንዝሃድማ ኣንስቲ ዝኸውን ፌደራል ገንዘብ ወሲንዎ ዘሎ ደገፍ ኣኻሊ ኣይኮነን ክብሉ ተጣወቕቲ ግን ይዛረቡ መንግስቲ ኣልባኒዝ ካብ ዓመፅ ወይ ግህሰት ኩነታት ንዘምለጣ ደቂ ኣንስትዮ ከምኡን ብኢንተርነት ዝዝርጋሕ ናይ ልዕልነትን ትምክሕታዊ ኣረኣያ ትሕዝቶታትን ዘለዎም ንምምካት ናይ 925 ሚልዮን ዶላር ባጀት ከም ዘውፅእ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ መደብ ካብ ዘቤታዊ ዓመፅ ንዝሃ ድማ ዝወሃብ ገንዘብ ሓገዝ ኮይኑ ክሳብ 1500 ብጥረ ገንዘብን 3500 ዶላር ዝግመት ድማ ንብረትን ኣገልግሎታትን ዝወሃብ እዩ። እዚ መደብ ንዝመፅእ 5 ዓመታት ክቕፅል እዩ። ፕሪምየር ኒው ሳውት ዌልስ ክሪስ ሚንስ ኣቦኡ ኣብ መበል 72 ዓመት ዕድሚኡ ከም ዝሞተ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ጆን ሚንስ ብሰንበት 28 ጉንበት ሕማም ልቢ ምስ ኣጋጠሞ እዩ ናብ ሆስፒታል ሰንት ጆርጅስ ተወሲዱ ዓሪፉ። ዋና ፀሓፊ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን እቶም ብሓማስ ጆ ተታሒዞም ዘለዉ እስራኤላውያን ናይ ምፍታሕ መስርሕ ኣብዚ እዋን እዚ ቀዳምነት ሂቡ ሒዝዎ ዘሎ ጉዳይ ኮይኑ ክቕፅል ከም ዝኾነ ገሊጹ። ሚስተር ብሊንከን ምስቶም ኣንጻር መንግስቲ እስራኤል ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዘካየዱ ዝነበሩ ጅሆ ዝተታሕዝዎም ኣባላት ስድራ ቤት ተራኺቡ እዩ ነዚ ዝበለ። እዚ ቅድምቲ ምስ ሚኒስተር ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ዝገበሮ ርክብ ዝመፀ ኮይኑ እቲ ፀሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ንመራሒ እስራኤል ነቲ ምስ ሓማስ ዝገብሮ ርክብ ምቁራፅ ተኽሲ ንክቕበሎ ፀቕጢ ክገብረሉ ትፅቢት ይግበር። ኣብ ካይሮ ምስ ወታደራዊ ጉጅላ ሓማስ ዘተይ ዝቕፅል ዘሎ ኮይኑ ግብፅን ኣሜሪካን ኣብ ክልቲ ወገን ነቲ ግጭት ዘወግድ ውሳኔ ንምርካብ ይፍትና ኣለዋ። ሚስተር ብሊንከን ነቶም ናይ ተቃውሞ ሰልፈኛታት በቲ ፈተና በርቲዖም ክቕፅሉ ተማሕፂንዎም። ነፍሲ ወከፍ ሰብ፣ ሰብኣይ፣ ሰበይቲ፣ ወታደር፣ ሲቪል፣ መንእሰይ፣ ኣረጊት ናብ ዓዱ ክሳዕ ዝምለስ ኣይክንዓርፍን ኢና። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ጣውላ ሓያል እማመ ቀሪቡ ኣሎ። ሓማስ እወ ክብል ኣለዎ፣ ነዚ ድማ ክንክገብሮ ኣለዎ። እዚ ቆራፅነትና እዩ። ንሕና እውን ኣይንዓርፍን ኢና። ምስ ተፍቅርዎም ሰባት ክሳዕ እትራኸቡ ደው ኣይክንብልን ኢና። ኣብ መዓልቲ ሰራሕተኛታት ማለት ሜይደይ ኣብ ቱርኪየ ኣብ ዝተካየደ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ምስ ፖሊስ ግጭት ተላዒሉ። ፖሊስ ኣብ ኢስታንቡል ነቶም ናብ ኣደባባይ ታሲም ክኸዱ ዝፍትኑ ዝነበሩ ሰልፈኛታት ንምብታን ናይ በርበረ ምንጻግን ዘንብዕ ጋዝን ተጠቒሙ። መራሒ ተቃውሞ ሰልፊ ኦዝጉር ኦዘል ንደገፍቱ እቲ ሰልፊ ክግበር ዝፀውዐ ኮይኑ መንግስቲ ቱርኪየ ግና ሎሚ እቲ ብልምዲ ዝካየድ ሰላማዊ ሰልፊ ከይግበር ኣጊድሎ። ሰበስልጣን ነቲ ተቃውሞ ንምብርዓን ኣብ ዝገበሮ ፈተነ ንሓያሉ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣእትዮም ኣለዉ። ኢትዮጵያ ሕብረት ኣውሮጳ ንዘንበሮ እገዳ ቪዛ ተቃዊማ ኣብ ክልል ኣምሓራ ክልተ ሰበስልጣን መንግስቲ ዝርከቦም ሰለስተ ሰባት ተቐቲሎም። ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ካዝናኡ 6 ሚልዮን ዶላር ክስረቕ ከም ዝተፈተነ ከም ዘፍሸሎን ኣፍሊጡ ዝብሉ ኣርስታት ዜና ልኡኽናዮም ጸጋይ ክንፈ ኣቕሪቦም ኣሎ።
ኢትዮጵያ ሕብረት ኣውሮፓ ንዘንበሮ እገዳ በትሪ ተቃዊማ። ኤውሮፓዊ ሕብረት ኢትዮጵያ ምቕባል ዝተነፅጉ ሓተቲ ዕቑባ ዝደለ ምትሕብባራይ ግብረትን ብምባል ንዘንበሮ ምትራር ቪዛ ኣትሪራ ተቃውሜት ጠላ። ብኤውሮፓዊ ሕብረት ዝተነብረላ ክልከላ ኢትዮጵያውያን ናብቲ ሕብረት ሓንሳብ ጥራሕ ዘእቱ ቪዛ ክረኽቡ ንውሓት መስርሒ ግዜ ቪዛ ካብ 15 መዓልትታት ናብ 45 መዓልትታት ክነዋሕ፣ ዲፕሎማት እውን ክፍሊት ቪዛ ክኸፍሉ ዝብል ዝርከቡ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ነቲ ብሕብረት ኣውሮፓ ዝወፀ መግለፂ ምላሽ ዝተሃበ ኣብ ብራስለስ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ስጉምቲ እቲ ሕብረት ከም ዘደንፀዎ ክገልጽ እንከሎ ቅልጡፍ ዳግመ ምትዕራይ ክግበረሉ እውን ሓቲቱ ኣሎ። መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣስዒቡ ስጉምቲ ሕብረት ኣውሮፓ መንነት ዜጋታት ንምፅራይ ዝግበር ዘሎ ጻዕርን ድሮ ዝረኣዩ ምትሕባርን ኣብ ግምት ዘየእተወ እዩ ክብል እውን ተቃዊሙ ኣሎ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዕጡቃት ብዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ክልተ ሰበስልጣን መንግስቲ ዝርከቦም ሰለስተ ሰባት ተቐቲሎም ተባሂሉ። እቶም ግዳያት ናይ ታብ ደቡብ ወሎ ትርከብ ወረዳ ላስታ ዋና ማሓዳሪ ኣቶ ጌታቸው መልሴን፣ ሓላፊ ጥዕና ናይቲ ወረዳ ኣቶ ሚልዮን ኣፈወርቅን፣ ከምኡውን ሓደ ስሙ ዘይተገልፀ ሰብ ምዃኖም ምንጭታት ሓቢሮም ኣለው። እቲ መጥቃዕቲ ብመን ከም ዝተፈፀመ ዛጊድ ብንፁር ከም ዘይተነፀረ እውን እትጸብጻባ መልክት ኣሎ ኣብ መወዳእታ ሕብረት ኣፍሪካ ካብ ካዝኑ 6 ሚልዮን ዶላር ንክጓሓል ዝተገብረ ፈተነ ከም ዘፍሸሉ ኣፍሊጡ ሕብረት ኣፍሪካ ትማረዋዕ ሓደ ግንቦት 224 ብዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለፂ ገንዘቡ ካብ ምጉሓል ከም ዘፍሸለ ብምግላፅ ንዝሓየለ ጥንቃቐ ክግበር ሓቲት ኣሎ እቲ ሕብረት ካብ ካዝኑ ብመገዲ ንግዳዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ኣቢሉ ናይ 6 ሚልዮን ዶላር ገንዘብ ክጓሓል ፈተነ ከም ዝተገብረን እንተኾነ ከም ዘፍሸሎን ይገሊጹ ዘሎ እቲ ሕብረት ኣብ መግለፂኡ ብ15 መያዝያ 224 ቁፃፅራ ፍረንጂ ብስኑዓት ሰነዳት ገንዘብ ትትካል ንምስራቅ ዝተገብረ ፈተነ ክፍሸል ከም ዝኽኣለ ይገሊጹ ዘሎ ብናይ ሓሶት ሰነዳት 6 ሚልዮን ዶላር ንምውፃእ ዝፈተኑ ኣብ መንበረ ፓትርያርክ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ምክትል ኣካየደ ስራሕ ዝኾኑ ቀሺ በላይ መኮነን በቲ ፈተነ ተኣሲሮም ናብ ቤት ፍርዲ ምቕራቦም ዝፍለጥ እዩ መግለፂ ሕብረት ኣፍሪካ በቲ ዝፈሸለ ፈተነ ኣድናቐቱ ዝገለፀ ኮይኑ እቲ ባንኪ ግን ንተመሳሰልቲ ናይ ስልኳ ፈተነታት ምክትታል ክሕይል እውን ፀውዑ ኣሎ ንግዳዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ወርሒ መጋቢት ኣብ ኣሰራርሓ ብዝተረኣየ ክፍተት ኢሉ ዝፀውዖ ሚልዮናት ዶላራት ከም ዝተዘርፈ ዝዝከር ኮይኑ እቲ ባንክ 19.5 ሚልዮን ዶላር ዝኸውን ገንዘብ ከም ዝተሰርቀ ክሕበር እንከሎ ንምንጭታት መራኸቢ ብዙሃን ዝጠቐሰ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ግን እቲ ዝተጓሓለ ገንዘብ 100 ሚልዮን ዶላር ክበፅሕ ከም ዝኽእል እዩ ኣሚቱ ነይሩ
እዚ ሰማዕኩሞ ልኡኹና ሰደደልና ፀብጻብ ነይሩ ኣብ ስፖርት ኣብ ፕረዚደንታዊ ቅድድም ብሽክለታ ዙር ትርኬ ኤርትራውያን መርሃዊ ቅዱስን መትከል እዮብን ሓያል ብቕዓቶም ብምስካር ብሓፈሽኡ ካልኣይን ራብዓይን ወዲኦም ዝብል ስፖርታዊ ዜና ኢብራሂም ካብ ዘዳልዎ ዝተወስተ ዜና እዩ ናብኡ ከብለኩም
ፕረዚደንታዊ ቅድድም ብሽክለታ ዙር ቱርኪየ ብዓወት ኣባል ጋንታ ቲም ዲኤስኤም ፈርመኒክ ፖስት ኤንኤል ኔዘርላንዳዊ ፍራንክ ፋን ደብሮክ ሰንበት ተዛዚሙ ኣብዚ 8 መድረኻት ዝነበርዎ ቅድድም ኤርትራውያን ኣባላት ጋንታ ተረንጋኑ ሳይክሊን ቲም መርሃዊ ቅዱስን መትከል እዮብን ሓያል ብቕዓቶም ብምስካር ኣብ ካልኣይን ራብዓይን ትርታታት ዝወድእሉ ነይሩ መርሃዊ ብፍላይ ኣብ ሳልሳይን ራብዓይን መድረኻት ብተኸታታሊ ታሽዓይ ድሕሪ ምእታው ኣብ ሻድሻይ መድረኽ ብሉፅ ውፅኢቱ ናይ ዝውራይ ብምምዝጋብ ካልኣይ ክኣቱ ኽኢሉ መትከል እውን ኣብታ ዕውቲ ዝነበረት ሻድሸይቲ መድረኽ ብዙሕ ከይረሓቐ ራብዓይኣት እዩ ሻሙናይ መድረኽ ብምኽንያት ሕማቕ ኩነታት ኣየር ከይተፈጸመ ምትራፉ ኣዳለውቲ ገሊፆም ዳዊት የማነ ካብ ጋንታ ቲም ባይቀይድ ዝነኣድ መበል 15 ክኣቱ እንከሎ ኣባላት ቱርካዊት ጋንታ በይኮዝ በለድየሲ ስፖርት ቱርኪየ ናትናኤል ብርሃንን ጴጥሮስ መንግስን ከ ኣብ መበል 25 69 ተርታኣትዮም ኢትዮጵያዊ ኣባል ጋንታ ኪው 36.5 ፕሮ ሳይክሊን ቲም ነጋሲ ሃይሉ ኣብርሃ ዝዕግብ መበል 44 ተርታ ብምእታው ተሳትፉ ምዝዛሙ ተፈሊጡ ኣሎ ብኻልእ ወገን 5 መድረኻት ዝነበርዎ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ሮማንዲ ኣብ ስዊዘርላንድ ተኻይዱ ስፓኛዊ ካርሎስ ሮድሪገዝ ካብ ጋንታ ኢኒዮስ ግሬናዲየር ዝተዓወተ ኮይኑ ኣባል ጋንታ ኣስታና ካዛኪስታን ቲም ዝኾነ ኤርትራዊ ሄኖክ ሙሉብራን ዝዕግብ ምንቅስቓስ ብምራይ መበል 50 ተርታ ወፂኡ ተሳትፉ ዛዚሙ 3 መድረኻት ኣብ ዝነበርዎ ኣብ ስፔይን ዝተኻየደ ካልእ ቅድዲ ምሽክለታ ብዌልታ ኣስቱርያስ ዩልዮ ኣርቫሬዝ ሙንዶ ዝተሳተፈ ኣባል ጋንታ ካኻሩራል ሴጉሮስ ኣርጂይ ኢትዮጵያዊ ሙሉእ ክንፊ ሃይለ ሚካኤል ዝዕግብ ምንቅስቓስ ኣርእዩ ብሓፈሽኡ መበል 54 ተርታ ሒዙ ውራዩ ከም ዘጠናቐቐ ተፈሊጡ ኣሎ
ኩራ ሰማዕትና ዝኽሰማዕዎ ፅናሕኩም ኢብራሂም ዓሊ ካብ ዘቕረቦ ብዝሰሙን እዚ ዜና ስፖርት እዩ ነይሩ ዜና ቅድሚ ዛምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም ኣብ ፐርዝ ክዘንብ ዝለዕለ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ኣደላይድ ፀሓይ ኩውዕል ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ መልበርን ብከፊል ደበና እዩ ዘሎ ዝለዕለ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሆባርት እውን ደበና እዩ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ካምቢራ ብከፊል ደበና 17 ኣብ ሲድኒ ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ብሪስበን ክኻፊኡ ዝለዕለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ዳርዊን ፀሓይ ዝውዕል 35 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 65 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 61 ዩሮ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 52 ፓውንድ ስተርሊንግ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ይሽረፍ ኣሎ ዜና ወዲእና ኣለና